Fra det mørke gatehjørnet kunne David se biler som passerte i høy fart. Selv i de tungt trafikerte gatene i New York virket det ikke som noen var redde for å kjøre fort. David fulgte hver og en av bilene med blikket og prøvde å få et glimt av de som satt inni. Som regel gikk det for fort til at han kunne se noe som helst, men innimellom skimtet han førerens eller passasjerens hårfarge og ansiktstrekk. David tok et skritt ut fra murveggen og kikket opp på bygningen han hadde lent seg mot. De fleste vinduene var mørklagte, men det var et og annet lys langt der oppe. David gløttet ned på armbåndsuret sitt. Klokken var godt over midnatt, og han hadde ikke sett noe av interesse ennå. Akkurat idet han begynte å bli utålmodig, svingte en bil inn langs siden av veien og stanset utenfor blokken. Lyset fra frontlyktene blendet David, og han trakk seg tilbake rundt hushjørnet. Da han hørte at motoren på bilen stanset, og så lysene slukke, stakk han hodet frem. Blikket hans var fremdeles tåket etter den plutselige blendingen. Men snart gikk det sakte, men sikkert tilbake til normalen. Da han kikket bort mot bilen, begynte hjertet hans å hamre fortere. Det kunne nesten ikke være mer perfekt. I førersetet satt en ung mann, og ved siden av ham gliste en vakker, mørkhåret kvinne. Paret hadde fokus på hverandre, og virket ikke til å bry seg om alt som foregikk rundt dem. Dette var muligheten David hadde bedt til demonene om. Han trakk pusten dypt, strammet grep om pistolen i jakkelommen, og begynte å gå rolig mot bilen. Med ett øye på paret i bilen og det andre på omgivelsene nærmet han seg. David gjorde alt han kunne for å ikke vekke mistanke og se ut som en hvilken som helst New Yorker. Paret var uansett for opptatt av hverandre til at de la merke til David, der han stadig nærmet seg bilen. Da han var kun noen meter unna, stanset David og trakk pistolen ut av lommen. Så siktet han mot passasjerdøren, hvor den unge kvinnen satt og trakk av.
Helt siden barndommen hadde David Berkowitz slitt med ustabil mental helse. Stemmer i hodet hans krevde at han gjorde grusomme og makabre ting mot uskyldige mennesker, men David ville ikke høre etter. Han gjorde alt han kunne for å stenge stemmene ute, men det skulle ikke bli lett. I begynnelsen hadde han klart å få bukt med stemmene ved å stifte mindre branner. Da stilnet de for en periode, men de kom alltid tilbake, sintere og mer kravstore enn før. I desember 1975 hadde han ikke klart å motstå de demoniske stemmene lenger. De tørstet etter blod fra unge kvinner, og David var desperat etter å blidgjøre dem. Den julen begynte David å forfølge unge, mørkhårede kvinner i gatene med en kniv på innerlommen. Han skulle såre to kvinner den kvelden, og innså snart at han elsket følelsen det ga ham. David hadde lengtet etter en måte å føle seg mektig på, og når han kontrollerte de unge kvinnenes liv, fikk han nettopp den følelsen. Samtidig begynte andre stemmer å snike seg inn i Davids hode. Tidligere hadde stemmene tilhørt djevler og demoner, men plutselig påsto David at han kunne høre hundene i nabolaget rope på ham. De holdt ham våken om nettene og egget ham til å komme ut og konfrontere dem. Verst av alle var hunden til Davids nabo, Sam Carr. Hunden het Harvey og likte å bjeffe natten lang. Til slutt ble det så ille at David forsøkte å sette fyr på den med en hjemmelaget brannbombe. Da aksjonen mislyktes, føltes det som ingenting kunne stanse de uendelige stemmene fra å drive David til vanvidd. Det var helt til han ble tilbudt å kjøpe en .44-kaliber Charter Arms-pistol av en bekjent i Texas. Med pistolen i hånden følte han seg mektigere enn noen gang tidligere. Den var nøkkelen til frihet og kontrollen han hadde ønsket seg hele livet. Tilbake i New York hadde David sneket seg bort til naboens leilighet når ingen var hjemme. Der hadde han satt en stopper for hunden Harveys infernalske bjeffing.
Etter å ha skutt og drept Harvey, følte David seg klar for å gå til angrep på de virkelige ofrene sine. Rundt om i New Yorks gater gikk det kvinner som David i sitt forskrudde sinn var sikker på at hadde gått sammen om å hate ham. Helt siden han var ungdom hadde han ventet på en mulighet til å straffe kvinnene. Og nå følte han seg rede. Utstyrt med sin nye 44-kaliber Charter Arms-pistol forsvant han ut i natten, og hadde ikke tenkt til å komme tilbake før han hadde gjort det han hadde sett seg fore. Stemmen i hodet hans krevde blod og ødeleggelse, og det var nøyaktig det de skulle få. Like etter klokken ett, natt til 29. juli 1976, parkerte en bil utenfor en leilighet i Bronx. I bilen satt 18 år gamle Donna Loria og 19 år gamle Jody Valenti. De hadde tilbrakt kvelden ute med venner, og nå satt de i bilen utenfor Donnas foreldres leilighet og pratet og lo av alt de hadde opplevd. Mens jentene satt der og var mest opptatt av hverandre, dukket det plutselig opp en mann fra ingensteds. David Berkowitz gikk med raske og bestemte skritt mot bilen, med en brun papirpose i hånden. Hjertet hans hamret av spenning, idet han fikk se de to unge kvinnene sammen. Like før han nådde bilen, gikk passasjerdøren opp, og Donna satte en fot mot asfalten utenfor. David forsto straks at han måtte handle raskt. Det var nå eller aldri. Han åpnet papirposen og dro frem sin nye 44-kaliberpistol. Så knelte han, grep om våpenet med begge hender slik han hadde lært i militæret, og åpnet ild. Kvinnene rakk ikke engang å reagere. Kulene føk gjennom luften og traff både bilen og dem. Jody ble truffet i låret og skrek ut i smerte. Donna fikk en kule rett gjennom halsen. Hun kollapset på bakken mens hun raskt blødde i hjel. Selv da begge kvinnene var truffet og lå urørlig igjen, fortsatte David å tømme magasinet mot bilen. Da pistolen hans sluttet å avfyre og kun klikket, snudde han seg og gikk med raske skritt bort fra åstedet.
Donna lå urørlig på bakken utenfor bilen, men Jody var fremdeles bevisst. Hun trosset den sviende smerten i benet, dro seg opp og la seg over hornet mens hun ropte om hjelp. Donnas far hadde våknet av alt oppstyret, og nå kom han løpende ned trappene fra leiligheten. Da han braste ut av dørene, fikk han se det grusomme som hadde utspilt seg. Uten å nøle fikk han Donna og Jody inn i sin egen bil, for han kjørte i full fart til sykehuset. Likevel skulle det være for sent. Datteren hans, Donna, hadde allerede mistet for mye blod og kunne ikke reddes. Venninnen Jody hadde overlevd angrepet, men var i sjokk etter det hun hadde opplevd. Da politiet ankom sykehuset, forsøkte de å få en beskrivelse av angriperen ut av Jody, men det var nytteløst. Det hele hadde vært en så traumatisk opplevelse at hun ikke hadde fått med seg hvordan morderen så ut. Hun kunne heller ikke huske noe særlig av det som hadde hendt. Alt hadde skjedd så fort, og hun hadde vært for redd til å oppfatte noe som helst. På åstedet fant politiet en rekke pistolhylser. Snart kunne de bekrefte at de hadde kommet fra en Charter Arms 44-kaliber pistol. Akkurat denne detaljen fikk politiet til å stusse. Den typen pistoler var svært populære blant byens mafia, men ikke blant vanlige drapsmenn eller ranere. I og med at det ikke fantes stort annet å gå på, var politiet nødt til å konkludere med at drapet hadde vært en mafiaskyting med feil mål. Imens gikk David hjemover og var blidere enn han noensinne hadde vært. Han plystret en lystig melodi og nøt skryten han fikk fra stemmen i hodet. David hadde drømt om dette øyeblikket så lenge. Nå som det hadde skjedd, var det som alle de vonde følelsene og alt hatet bare forsvant. Han følte seg fri, som om en tung byrde var blitt løftet av skuldrene hans. Selv om han følte seg lettere til sinns enn noen gang tidligere, hindret ikke det ham i å fortsette å høre stemmer, samt utforske flere tekster om satanisme og demonologi. Det hele var blitt en besettelse, og det var spesielt én demon han ble svært opptatt av. David kalte demonen for Samhain, og han ba til demonen som en hvilken som helst guddom. Først og fremst ba han om hell og lykke, men også for flere muligheter til å skade og drepe kvinner. David kjøpte bøker om svart magi og trolldom, i håp om at det skulle føre ham nærmere Samhain.
Det var likevel en ting som David så ut til å ha misforstått når det kom til Samhain. Det var nemlig slett ikke noen demon, slik som David trodde. I stedet var det et gammelt keltisk rituale som var forgjengeren til det vi i dag kjenner som Halloween, Allehelgensaften og høsttakkefest. Det virket som David hadde lest om Samhain og oversett visse detaljer. I hans hode var det en demon og en dødsgud som hjalp ham å straffe de han mente fortjente det. Enten var han ikke klar over at han tok feil, eller så brydde han seg ikke, for David fortsatte å tilbe Samhain. Han ga til og med offergaver til demonen, slik han hadde lest om i tekstene sine. Troen på at Samhain fulgte med på ham, ga ham en følelse av makt og styrke til å kontrollere andre. Store deler av livet hadde han følt seg maktesløs, men nå hadde han fått en slutt på det. Til tross for at drapet på Donna Loria hadde gitt ham en ubeskrivelig glede, skulle ikke David slå til igjen før senere den høsten. Den 23. oktober 1976 dro 20 år gamle Carl DeNaro og kjæresten Rosemary Keenan på 18 år fra en fest på universitetet. Klokken nærmet seg 2 på natten, og begge var slitne og trøtte. Derfor satte de seg i Carls bil og kjørte mot Rosemarys leilighet i Queens. Da de parkerte utenfor leiligheten, ble de sittende og prate en stund. Det virket som ingen av dem egentlig ville at kvelden skulle ende. Paret var for opptatt av hverandre til å legge merke til at David Berkowitz snek seg nærmere bilen, mot passasjersiden hvor Rosemary satt. David stanset et par meter unna bilen, løftet pistolen sin og tømte magasinet inn gjennom bilruten. For paret hadde det føltes som hele bilen var i ferd med å eksplodere. Full av panikk hadde Carl satt bilen i gir og spunnet av gårde nedover veien. Det var ikke før de hadde kommet et stykke unna at Carl innså at han blødde kraftig fra hodet. Synet hans ble tåkete, og han ble nødt til å stanse inntil veien. Rosemary, som var uskadd, tok rattet og kjørte dem til nærmeste sykehus. Der ble Carl hasteoperert for skuddskaden. Det var ikke før de hadde fått ut kulen at det unge paret forsto at de hadde blitt skutt etter. Heldigvis skulle Carl overleve angrepet, men måtte operere inn en metallplate i kraniet.
Politiet ble kontaktet og dukket opp på sykehuset, men verken Carl eller Rosemary hadde sett angriperen. Politiet klarte heller ikke å finne ut av hva slags våpen som ble brukt i skytingen. Det eneste de visste, var at det kom fra en 44-kaliber pistol. Kulene var for ødelagte til å kunne konkludere med hva slags merke det var. Dermed var det ingen i politiet som klarte å se en sammenheng mellom dette angrepet og episoden med Donna Loria og Jody Valenti. Skyteepisodene hadde skjedd i forskjellige bydeler, og ofrene hadde ingenting med hverandre å gjøre. David hadde sluppet unna igjen, og det var ingenting som fikk han til å føle seg mer uovervinnelig. Selv om David ikke hadde lykkes i å ta livet av verken Carl eller Rosemary denne gangen, var det fremdeles en ekstrem adrenalininnsprøytning. Det skulle likevel ikke ta lang tid før han følte seg presset til å drepe igjen. Da han leste i avisene at det unge paret var i live, begynte demonene i hodet hans å kreve mer blod. En drøy måned etter angrepet skulle David derfor slå til igjen. Like etter midnatt den 27. november 1976 var 16 år gamle Donna DeMassi og 18 år gamle Joanne Lomino på vei hjem fra en sen kino i Floral Park på Long Island. Plutselig fikk de øye på en ung mann som stirret på dem fra den andre siden av gaten. Et øyeblikk stirret de tilbake før de ble skremt og satte opp farten. Frykten bare steg da den fremmede mannen begynte å gå etter dem. Til slutt tok han dem også igjen og beklaget for å ha skremt dem. Mannen påsto at han hadde gått seg bort og trengte en veibeskrivelse ut av området. Jentene var først skeptiske, men etter hvert virket mannen oppriktig hyggelig. Derfor begynte de å forklare veien ut av nabolaget og tilbake til byen. Mens jentene pekte og forklarte, trakk David sakte pistolen sin fra innerlommen uten at de merket det. De rakk ikke engang å reagere før David hadde skutt dem begge én gang hver. Jentene falt i bakken med hvert sitt skuddsår, og David tømte resten av magasinet sitt mot et tilfeldig hus før han rømte fra åstedet.
Kort tid etter at David hadde stukket av, hadde en bekymret nabo kommet ut for å undersøke hva som foregikk. Da hun fikk se de to bløende jentene på bakken, ringte hun straks en ambulanse som fikk dem til sykehuset. Donna DeMassey hadde blitt truffet i nakken, men skadene var heldigvis ikke alvorlige. Joanne Lomino hadde ikke sluppet like billig unna. Hun var blitt skutt i ryggen, og selv om hun overlevde, skulle hun bli lam fra liv og ned. Da politiet ankom åstedet, skulle de nok en gang finne hylser fra en 44-kaliber Charter Arms-pistol. Likevel ble det ikke sett i sammenheng med de tidligere angrepene. Jentene kunne heller ikke gi noen god beskrivelse av skytteren. Derfor ble det hele avfeid for et mislykket ransforsøk. Nok en gang hadde David unnlatt å ta livene av ofrene sine, og stemmen i hodet hans var slett ikke fornøyde. De begynte å plage ham igjen, og det var ikke lenger skryt og godord å høre. Dermed var han nødt til å prøve igjen for å blidgjøre Samhain og demonlakeien hans. Denne gangen kunne han ikke mislykkes. Natt til 30. januar 1977 satt 26 år gamle Christine Frond og forloveden John Deal seg i bilen. De hadde nettopp kommet fra en vinbar og skulle videre til et utested for å danse. Par hadde hatt en hyggelig og romantisk kveld så langt, men nå ville de slå ut håret med andre på deres alder. Akkurat idet de hadde satt seg inn, ble bilen plutselig pepret med kuler. Frontruten eksploderte og sendte store mengder glasskår mot Christine og John. John ble kun truffet av glassplintene og fikk små kutt over ansiktet og hendene. Men Christine var ikke like heldig. Hun var blitt truffet av to kuler. Så snart det var blitt stille, og John ikke lenger hørte pistolskuddene utenfor, kastet han seg ut av bilen og forsøkte å skaffe hjelp. Biler passerte dem langs veien, men det var ingen som stoppet. Imens blødde Christine kraftig i passasjersetet. Etter flere minutter klarte endelig John å få tak i en av beboerne i blokken ved siden av dem. De ringte etter en ambulanse, og den kom med det samme. Nå hastet det. Christines tilstand var kritisk, og de hadde ingen tid å miste. Hun ble kjørt til sykehuset, mens ambulansearbeiderne startet umiddelbar førstehjelp. Likevel skulle det være for sent. Et par timer etter skytingen døde Christine av de alvorlige skadene.
John var knust etter tapet av forloveden, men forsøkte å hjelpe politiet så godt han kunne. Han hadde ikke sett angriperen, og alt hadde gått så fort at han ikke kunne huske spesifikke detaljer. Likevel tok det ikke lang tid før politiet fant hylser fra en 44-kaliber Charter Arms-pistol på åstedet. Først nå begynte det å gå opp for politiet hvor like alle angrepene hadde vært. De fleste ofrene hadde blitt skutt i bilene sine, og det så ut som angrepene først og fremst var rettet mot unge, mørkhårede kvinner. Nå var det også tydelig at det var den samme type pistolen som var blitt brukt i alle skyteepisodene. Det var bare ett problem. Foruten at ofrene hadde vært unge, mørkhårede kvinner, var det ingenting annet som koblet dem sammen. Kvinnene hadde ingen felles bekjente eller lignende fortid som tilsa at de skulle bli ofre for samme gjerningsmann. Dermed tydet det kun på én ting. Skytteren hadde ikke noe klart motiv, men så ut til å peile seg ut tilfeldige kvinner. Dette gjorde morderen bare enda farligere og vanskeligere å fange. Uten å avsløre noe til pressen, åpnet politiet en ny etterforskning. Denne gangen jaktet de ikke bare på en skytter, de lette etter en seriemorder. Den ukjente gjerningsmannen ble døpt The 44 Caliber Killer på grunn av våpen han brukte. Selv om politiet var relativt sikre på at de hadde med en seriemorder å gjøre, var det ikke stort annet de visste. Det eneste de kunne si med absolutt sikkerhet, var hva slags våpen som ble brukt. Politiet begynte med å lete frem alle registrerte eiere av 44-kaliberpistoler i New York. Det var ikke noe vanlig våpen for allmennheten, så politiet hadde stor tro på å i alle fall finne noen mistenkte. Der satt David likevel ganske trygt. I og med at han hadde kjøpt pistolen sin privat i en annen delstat, var den ikke registrert. Dermed dukket det ikke opp en eneste god kandidat i politiets registre. Ingen av dem hadde noen tilknytning til åstedene eller ofrene. Derfor ble politiet nødt til å legge fra seg listen og fokusere på andre spor. Det var kun et spørsmål om hvor man skulle begynne.
Mens politiet famlet i blinde, hadde David tid til å peile seg ut sitt neste offer. Tidlig om kvelden den 8. mars 1977 var 19 år gamle Virginia Voskirchian på vei hjem fra universitetet. Hun hadde hatt en sen time, men var endelig på vei til leiligheten sin i Queens. Nå var hun klar for en deilig alenekveld på sofaen. Plutselig hadde en fremmed mann hoppet ut på fortauet rett foran henne. Mannen hevet en pistol, kun centimeter unna Virginias ansikt og trakk av. Virginia hadde akkurat rukket å løfte skolebøkene sine foran ansiktet som et slags skjold, men det hadde ingen effekt. Kulen rev seg gjennom bøkene og boret seg dypt inn i Virginias ansikt. Hun hadde ikke en sjanse. David hadde skutt henne på kloss hold, og hun døde momentant. Denne gangen hadde likevel ikke David vært like forsiktig med å unngå vitner. Tidligere var det ingen som hadde sett angriperen, men nå var det flere vitner som så han idet han stakk av fra åstedet i en gul liten Volkswagen. Selv en politipatrulje hadde sett Davids bil rase nedover veien, men de hadde ikke fulgt etter. I stedet hadde de blitt igjen på åstedet og forsøkt å redde Virginias liv. Det hadde vært nytteløst. Virginia var allerede død, og det var ingenting de kunne gjøre for å redde henne. Kulen hadde truffet henne midt i ansiktet og etterlatt seg et stort, gapende hull. Det var et forferdelig syn. Og selv etterforskerne på åstedet vegret seg for å se på henne. Det som plaget dem mest, var likevel at de hadde latt gjerningsmannen unnslippe. De hadde vært så nære ved å fange ham, og allikevel hadde han forsvunnet mellom fingrene deres. I det minste hadde de et nytt spor i saken. Observasjonen av gjerningsmannens gule Volkswagen.
Nå kunne ikke politiet holde etterforskningen hemmelig lenger. Innbyggerne i de berørte bydelene krevde svar, og politiet trengte hjelp fra publikum. Den 10. mars 1977 kalte de inn til en stor pressekonferanse. Der ble det annonsert at de ønsket å snakke om de mange skyteepisodene i byen den siste tiden. På pressekonferansen fortalte politiet at de var på utkikk etter en mann i 20- eller 30-årene, og at de var redde for at det kunne være snakk om en seriemorder. De fortalte også at gjerningsmannen sannsynligvis kjørte en gul Volkswagen, og at han bar en Charter Arms 44-kaliber pistol. Etter uttalelsen eksploderte pressen med det samme. Avisene skrev side opp og side ned om morderen, og presiserte at han jaktet unge, mørkhårede kvinner. All mediedekningen sendte byen inn i en panisk tilstand. Unge kvinner turte ikke lenger å gå ut alene om kveldene. Salget av hårbleking skjøt i været, fordi mange var redde for å falle under morderens preferanse. Imens satt David Berkowitz i sin lille, mørke leilighet i Yonkers og gned seg i hendene. Han godtet seg over alt kaos han hadde skapt, og demonene i hodet hans lo med ham. David kjøpte aviser hver dag og klippet ut alt som sto om drapene. Disse oppbevarte han i et lite album og tok dem stadig frem for å minnes hvert enkelt angrep. The 44 Caliber Killer, Son of Sam, hadde New York City i et kontrollerende og fryktinngytende jerngrep. Plutselig snakket alle om David, og han kunne vandre rundt i gatene uten at noen visste at det var han de snakket om. David Berkowitz var sluppet løs på innbyggerne i New York, og han hadde ikke tenkt til å gi seg før han ble tatt.
Moderne media.